Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតាវិមានរំពឹងលទ្ធផលតិចតួចមុនជំនួបរវាងលោក Joe Biden និងលោក Xi Jinping លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារពួកបាតកោថៃទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រាជានិយមបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចប្រឆាំងពួកសកម្មជន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារិះគន់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាមិនគោរពអធិបតេយ្យក្រោយនាយឧត្តមស្នងយោធា2នាក់រងទណ្ឌកម្មការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសេវាកម្សាន្តដំណើរការវិញនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភច្រើនជាងការសាទរហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទធំសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណពេជ្ជតាសេតវិមានរំពឹងលទ្ធផលតិចតួចមុនជំនួបតាមអនឡាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លេខាធិការព័ត៌មានសេតវិមានលោកស្រី Chen Saki បាននិយាយថាជំនួបពេលល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងផ្តោតលើការរៀបចំលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងគូប្រជែងទាំងពីរប៉ុន្តែតំណងជាមិនបញ្ចប់ដោយមានសេចក្តីសម្រេចអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានោះទេលោកស្រីសាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សារកវិធីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងដោយមានការទទួលខុសត្រូវរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នាបើផលប្រយោជន៍ស្របគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញចិនជាគូប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងបង្កើនឥទ្ធិពលខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនជំនួបនេះវោហារសាស្ត្ររបស់ភាគីទាំងពីរមានភាពទន់ភ្លន់ជំហានវិជ្ជមានមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដ៏ច្រើនបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសដោយមិនរំពឹងទុកមួយនៅឯសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នបង្កើនកម្ដៅផែនដីហើយនឹងជួបគ្នាជាទៀងទាត់ឆ្លើយតបវិបត្តិអាកាសធាតុនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងរៀបចំពិធីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯសេតវិមានហើយលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000ដុល្លារដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបានអនុម័តជាចុងក្រោយនៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីការចរចាអស់ជាច្រើនខែមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះអនុម័តការចំណាយដ៏ច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួសជុលផ្លូវនិងស្ពានដែលទ្រុឌទ្រោមស្ដារសេវាកម្មរទេះភ្លើងនិងពង្រីកការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំសហជីពនិងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួមមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលឿនជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលទាបតំបន់ជនបទនិងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចក្រៅពីនេះក៏មានកម្មវិធីជួយបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិនិងប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងលូចំណតអាកាសយានដ្ឋាន ក៏នឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងប្រាក់ត្រូវប្រើសម្រាប់បង្កើតកន្លែងបញ្ចូលភ្លើងរថយន្តប្រើអគ្គិសនីហើយនឹងទិញរថយន្តដឹកសិស្សសាលាប្រើអគ្គិសនីសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសជ្រើសរើសឲ្យលោក Mitch Landrieu អតីតអភិបាលក្រុង New Orleans ត្រួតពិនិត្យគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះរបស់លោកបានរៀបចំពិធីមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកញ្ចប់ថវិកាចំណាយនេះបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ New Hampshire នៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិនិត្យមើលស្ពានមួយដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីថាទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវការជួសជុលហើយនៅថ្ងៃពុធលោកមានពិធីមួយដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅរោងចក្ររថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋ Michiganមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលថាការទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់របបវិជាធិបតេយ្យជាការខុសច្បាប់បាតុករយ៉ាងតិច3នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតុលាការធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនហើយក៏បានសម្រេចដែរថាសកម្មជន3រូបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកអាណុងណាំប៉ាប៉ានុពងចិត្តណុកនិងអ្នកស្រីប៉ានុសយាសិទ្ធីជីរាវឌ្ឍនណកុលមានបំណងផ្ដួលរំលំរបបរាជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាពួកសកម្មជនបានទាមទារ10ចំណុចរួមមានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរាជានិយមនិងលុបចោលមាត្រាទី112ដែលហាមប្រាមការប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រដោយកំណត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការរិះគន់រាជាធិបតេយ្យការចាប់ប្រកាន់នេះកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំលោកកាំងសាំងតុនជាអ្នកសង្កេតការនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថៃលោកបានប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការអំពីកំណែទម្រង់ស្ថាប័នវិជានិយមនេះក្រុមប្រឆាំងមានផែនការធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវដោយចាប់ផ្ដើមនៅវិមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយនឹងបញ្ចប់នៅឯទីលានសាណាំលួងមុខព្រះបរមរាជវាំងមានប៉ូលីសដ៏ច្រើនហើយគេយកកុងតឺន័រដាក់ខ្ទប់ផ្លូវនានាដើម្បីរារាំងក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបន្តមកបានបដូរទៅជួបជុំគ្នានៅផ្លូវប្រសពភ្លាមៗនោះបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបានដុតរូបសំណាករបស់ចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញមុនដើរតម្រង់ទៅស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីដាក់ញត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសជិត200ជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលលោកបង្ហាញការខកចិត្តព្រោះសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាកាសធាតុមានលទ្ធផលមិនខ្លាំងជាងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពធ្វើអ្វីដែលគេមិនចង់ធ្វើនោះទេទីបំផុតវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ដូច្នេះលោក Johnson បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយវាសម្រាប់ធម្មពលខ្ជុងថ្មដោយការសន្យាបន្ថយការប្រើខ្ជុងថ្មលោកបាននិយាយទៀតថាទោះបីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីវិសាលភាពនិងល្បឿនវិធានការព្យាយាមកំហិតកំណើនកម្ដៅផែនដីក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខក៏ដោយក៏ពិភពលោកកំពុងឆ្ពោះទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវដែលមិនអាចប្រកែកបានអ្នកស្រី Patricia Espinosa លេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកអាកាសធាតុបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុมันអាចធ្វើបានក្នុងសន្និសីទតែមួយនោះទេប៉ុន្តែថាកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Glasgow សម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានណាស់ដោយវាផ្ដល់មេគីច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការបំផ្ទុះក្របបែកបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងតិច5នាក់និងរបួស7នាក់គូឋានៈនេះបានកើតមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្តង់ភាគនិរតីនិងខេត្តឃីបើប៉ាក់ទុនវ៉ាភាគពាយ័ព្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កងទ័ពបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងទូបាតខេត្តបាលូជីស្តង់តាមព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីវត្តមានភេរវករដែលគាំទ្រពីក្រៅប្រទេសនៅទីនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារីកលូតលាស់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាមិនគោរពអធិបតេយ្យក្រៅដំស្នីយោធា2នាក់រងទណ្ឌកម្មការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសេវាកំសាន្តដំណើរការវិញនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភច្រើនជាងការសាទរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតនីសេរីយ៉ាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទថងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានលោកតាំងហួងហាវស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ក្នុងការបង្កើតថងសហគមន៍ចល័តជីវាគ្មិនកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសំខាន់ៗពីររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសបានរួមគ្នាចោទសាររដ្ឋអាមេរិកថាមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតាមរយៈការសម្រេចជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាយទាហានកម្ពុជា2អ្នកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅមូលដ្ឋានតបរៀមលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានវាយបកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា2នាក់ដោយចោទសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរថាមិនបានគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងចង់ទាញកម្ពុជាឲ្យទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មដោយអតីតកាលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះចំចំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបបន្ថែមទៀតគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅពិរុណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើនាយឧត្តមសេនីយ៍និងនាយឧត្តមនាវីទាំងពីររូបនោះគឺយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនិងការវាយបំផ្លាញចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពចិនខណៈកម្ពុជាប្រកែកដាច់អហង្ការថាមិនមានទៅវិញនោះក្រោយពីថ្ងៃនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើនីតិហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនោះក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចោទអាមេរិកថាមានចរិតក្រអឺតក្រទមនិងបន្តជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំចំថាកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឯកតោភាគីចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនោះសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្មីថ្មីបំផុតនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីចរិតក្រអឺតក្រទមសាជាថ្មីទៀតតាមរយៈការប្រកាសជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយគ្មានមូលដ្ឋានហើយអាមេរិកជាច្រើនលើកច្រើនសារព្យាយាមបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនខុសពីអំពើពាលាយំខ្នងដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានធ្វើមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតស្ទើរពាសពេញពិភពលោកឲ្យទទួលរងភាពហិនហោចខ្លោចផ្សាទាំងនៅក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនព្រមទទួលការពន្យល់នានារបស់កម្ពុជាអំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាថាសម្រាប់បញ្ហាមូលដ្ឋានរៀមនេះក្រសួងការពារជាតិបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពដើម្បីបញ្ជាក់ថាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានការពារយ៉ាងដាច់ខាតហើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះទៀតសោតពុំមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសណាមួយដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះទាល់តែសោះក្រសួងការពារជាតិនិងកងទ័ពភូមិន្ទតែងតែបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈ គោរពអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃដោយចាត់ទុកថាគឺជាការគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនចង់ឲ្យមានអរិភាពរវាងគ្នាក្រសួងការពារជាតិបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកតែងតែបំពានមកលើកម្ពុជាជានិច្ចកាលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងការកេងចំណេញនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងជាង1ខែក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិឬ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយថាមានការសាងសង់អគារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាពិតជាមានសកម្មភាពសាងសង់សំណង់ដោយកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលស្ថិតនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុបើតាមលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាការសាងសង់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅចំពេលមានការបារម្ភថាអាគារថ្មីថ្មីគឺត្រូវបានកំពុងកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗប្រកែកថាខ្លួនគ្មានបំណងឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតនកម្មថ្មីថ្មីរបស់អាមេរិកលើនីតិហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពីររូបបន្ថែមទៀតនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបដិសេធដាច់អហង្ការទង្វើរំលោភអធិបតេយ្យកម្ពុជាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំណាចយុត្តាធិការហួសព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រសួងការបរទេសក៏សម្គាល់ក្នុងនេះដែរថាយុទ្ធនាការលាបពណ៌និងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសាធារណៈនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនត្រឹមតែបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីការមាក់ងាយទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យភាពនិងជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៉ឺបានអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើក្តីបារម្ភអំពីរឿងទាំងអស់នេះជាទៀងទាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការគូឲ្យសោកស្ដាយដែលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញគឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ13813ដែលបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ Global Magnitsky ដែលផ្ដន់ទាទោសលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើតែទៅលើមន្ត្រីតូចតាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះនឹងមិនអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលចុះខ្សោយខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
តន្តកម្មអាមេរិកលើកនេះបើសិនជាអាមេរិកមានចេតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ឲ្យមានការងារមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគួរតែដាក់ផ្ទាល់ទៅដល់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណា
VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាវវិញបានទេគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះប៉ុន្តែកន្លងមកក្រុមមន្ត្រីដែលធ្លាប់រងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាពួកគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលក្រសួងទេសចរសម្រាប់ឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តរង្គសាល Discotheque ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសក្រោយចុងខែវិច្ឆិកានេះអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបន្តបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញក្នុងករណីមិនមានវិធានការបង្ការផ្នែកសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវនៅតាមទីតាំងផ្ដល់សេវាកម្មសាន្តទាំងនោះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហជីពនិងអ្នកជំនាញ លើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការគាំពារសុខភាពដល់បុគ្គលិកនយោជិតក្រោយពីក្រសួងទេសចរណ៍បង្ហាញផែនការរៀបចំបើកវិស័យសេវាកម្មក្លឹបកម្សាន្តរាងកសាលឡើងវិញក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសពីការត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកម្សាន្តរាងកសាល Discotheque ទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍លោកថោងខុនចុះកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើក្រសួងទេសចរណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងករណីមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបអបរមាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្របាននិយាយថាក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាអញ្ញាធិបតេយ្យនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មកំសាន្តបើកសាឡបងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនមែនឲ្យបើកឲ្យដំណើរការគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺឲ្យពួកគាត់ត្រៀមលក្ខណៈហើយជាពិសេសគឺជំនាញរបស់យើងខាងក្រសួងទេសចរនៅថ្នាក់ជាតិនេះក៏ដូចជានៅមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តហ្នឹងយើងចុះទៅអប់រំណែនាំទៅដល់ពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយសិនផ្សព្វផ្សាយហើយណែនាំដល់ពួកគាត់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហើយនឹងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារដែលអាយដំរដ្ឋត្រីលោកបានដាក់ឲ្យអនុវត្តហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រៀបរយទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានការត្រួតពិនិត្យមួយច្បាស់លាស់មិនមែនមានន័យថាដាក់ទៅក្រោយថ្ងៃ30ទៅបរដ្ឋាភិបាលរៀបថាបាលលោកឲ្យបើកដំណើរការមិនមែនមានន័យថាបើកដំណើរការព្រឹបព្រឹបទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចររូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាក្នុងវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលនៅពេលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញរួមមានការវាស់កម្ដៅការបាញ់អាកុលឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគការធ្វើតេស្តរហ័សមុនពេលចូលការតម្រូវឲ្យបង្ហាញការចាក់វ៉ាក់សាំងការកំណត់ចំនួនមនុស្សនិងការរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការបើកដំណើរការអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ឡើងវិញនឹងជួយរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកនយោជិតនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងដំណាក់កាលរៀនរស់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 តាមគន្លងថ្មីក្រសួងទេសចរបានបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមិនគោរពតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបអបរមារដ្ឋបាលរាជធានីនិងខេត្តត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមដែលតម្រូវឲ្យបិទអាជីវកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផូលីនបាននិយាយថាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនោះទេហើយលើសពីនេះបើសិនជាបុគ្គលិកទាំងនោះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏មិនមានគោលការណ៍ច្បាប់ណាមួយបង្គាប់ឲ្យនិយោជកដែលសារប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគេផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ចាដល់ចឹងទៅបើពេលដែលកម្មករនោះក៏ទៅធ្វើការគាត់ឆ្លងមានន័យថាក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកណាទៅដែរន័យនេះគឺមានន័យថារៀននោះគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅព្រោះរដ្ឋាភិបាលបើកប្រកាសឲ្យបើកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលកម្មករនោះឆ្លងអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់ជាប្រាក់អំឡុងពេលដែលគាត់ព្យាបាលទេមានថាប្រាក់ឈ្នួលក៏អត់មានកាតព្វកិច្ចពីយុជក់ពីដល់ពេលគាត់ទៅព្យាបាលគាត់នឹងទៅតែគ្រប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តនេះគឺមិនតន់ចោះជាសមាជិករបស់បេឡាជាតិទេក៏មិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភណាមួយពីបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមឬហៅកាត់ថាបសសដែរ
ដំណើរគ្នានេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីភាពងាយនិងធ្លាត់ធ្លោយក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ចាត់ឡើងពីអាជ្ញាធរក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលដោយអ្នកស្រីបានចោទសួរលើការរាប់រងលើការចំណាយទិញតេស្តរហ័សពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្នើឲ្យភ្ញៀវអតិថិជនធ្វើតេស្តរហ័សប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេខណៈពេលមានការបើកដំណើរការវិស័យសេវាកម្មផ្សេងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួមមានក្លឹបកំសាន្តរាងកសាល Discotheque ជាដើមលោកបានថ្លែងថា
តែពីព្រោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនជឿថានឹងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានមកចាំទេបាទហើយយើងឃើញហើយថាប្រ ឬតាមភ័យគំភាកក៏កើតឡើងដោយសារតែការឆ្លាក់ជ្រួយការត្រួតពិនិត្យមិនដដល់នេះដែរបាទតែធ្វើឲ្យយើងអូវឡាយហើយយើងធ្វើរហូតដល់យើងឈានទៅដល់ការបាត់ពេលយូរហែហ្នឹងបាទក៏ដោយសារតែការខ្វះចន្លោះរបស់យើងដែរបាទ
លោកយ៉ងកំឯងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានមកចាត់និងស៊ីជម្រៅមុនពេលពិចារណាឲ្យមានការបើកដំណើរការវិស័យសេវាកម្មក្លឹបកំសាន្តរាងកសាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកក្លឹបកំសាន្ត Karaoke និង Discotheque នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានអនុញ្ញាតហាមឃាត់មិនឲ្យបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះគេឃើញថាក្លឹបកំសាន្តរាងកសាមួយចំនួនក៏ជាប្រភពបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសថាអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេរាងកសាលនិង Discotheque នឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាកម្ពុជាក៏គ្រោងបើកទទួលអ្នកទេសចរបរទេសចាក់បាសាំងរួចចូលដើរលេងកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅខេត្តកោះកុងដែលជាការប្រឹងប្រែងមួយឈានទៅស្ដារវិស័យទេសចរទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកគម្រោងបើកដំណើរការវិស័យក្លឹបកំសាន្តរាងកសាលជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់បុគ្គលិកនិយោជិតដោយសារបុគ្គលិកនិយោជិតមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាការត្រូវសងបំណុលជារៀងរាល់ខែយ៉ាងណាក្តីលោកជំរឿនឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងផងដែរដោយហេតុថាវិស័យខាងលើនេះមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈកន្លងមកលោកបានសង្កេតឃើញថាកន្លែងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅមិនទាន់គ្រប់តាមវិធានការសុខាភិបាលបានខ្ចប់ខ្ជួននៅឡើយនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងមួយឆ្នាំវិជ្ជបណ្ឌិតអឺរ៉ុបប៉ុនអ្នកចាក់ចេញពីនីហ្សេរីយ៉ាទៅអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារប្រាក់ខែអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនៅនីហ្សេរីយ៉ាអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាសន្យាធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះល្អប្រសើរឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុករបស់អ្នកមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុន្តែការសន្យានេះអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Timothy Abizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសូបិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
We didn't have the materials we needed to work with so you would see
ខ្ញុំគ្មានបរិការពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺទេដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញមនុស្សស្លាប់ពីជំងឺដែលអាចការពារបាន
វិជ្ជបណ្ឌិតនីហ្សេរីយ៉ាលោក Shimezi Ibe បានរិះគន់ពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាពីកន្លែងការងារថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅទីនោះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយទទួលបានប្រាក់ខែល្អជាងការងារនៅនីហ្សេរីយ៉ាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Chimezi Ibe បាននិយាយថា
I left because I got frustrated I worked in a place
ខ្ញុំបានចេញពីនីហ្សេរីយ៉ាដោយសារខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការងារនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់ខែទេក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយជាច្រើនត្រូវសងបំណុលគេហើយត្រូវចេញទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៀត
លោកអ៊ីបេជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងចំណោមវិជ្ជបណ្ឌិតនីហ្សេរីយ៉ាប្រមាណ2000នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទៅរកការងារនៅបរទេសដែលមានប្រាក់ខែល្អជាងនេះបើយោងតាមសមាគមពេទ្យជាតិនីហ្សេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NMA ចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេសមាគម NMA ថាការខ្វះមូលនិធិការធ្វើកតកម្មញឹកញាប់ដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនិងគោលនយោបាយសុខាភិបាលមិនល្អជាមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាកស្រុករបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រទាំងនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកនីហ្សេរីយ៉ាលោកអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គេនយីបាននិយាយថាប្រាក់ខែមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលចាកចេញពីនីហ្សេរីយ៉ានោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គេនយីបាននិយាយថា
Well medical practitioners you know, agitated for better working environment.
នៅពេលបុគ្គលិកពេទ្យចង់ចេញទៅស្វែងរកបរិយាកាសការងារល្អជាងនេះវាមិនមែនដោយសារតែប្រាក់ខែមួយមុខនោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកជំងឺ
វិវាទប្រាក់ឈ្នួលរវាងអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ានិងសហជីពគ្រូពេទ្យជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានកោតកម្មការធ្វើកោតកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺជាកោតកម្មរបស់សមាគមវិជ្ជាមណ្ឌិតនិវាសនជនថ្នាក់ជាតិហៅកាត់ថា NAOD ដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីដើមខែតុលាកោតកម្មនេះមានរយៈពេល2ខែសមាគមគ្រូពេទ្យនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់វិជ្ជាមណ្ឌិតធ្វើឲ្យអត្រាធៀបរវាងចំនួនវិជ្ជាមណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវិជ្ជាមណ្ឌិតមួយចំនួនដូចជាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថាពួកគេសុខចិត្តធ្វើការនៅនីហ្សេរីយ៉ាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថា
ខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើការនៅបរទេសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿរឹះនៅទីនេះដើម្បីជួយពង្រឹងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងវិស័យសុខាភិបាលនៅទីនេះ
នៅខែតុលាអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីរក្សាគ្រូពេទ្យជំនាញកុំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រលោក EGK OG និយាយថាគេត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងនេះដើម្បីធានាថាវិជ្ជាមណ្ឌលនីហ្សេរីយ៉ាសុខចិត្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលោក EGK OG ថ្លែងថា
The healthcare system is so broken that we need a lot of resources
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់យើងមានភាពអន់ថយមែនទែនដែលយើងត្រូវការធនធានជាច្រើនហើយយើងត្រូវការដំណាលភាពនិងកិរណីភាពខ្លាំងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ធនធានតិចតួចដែលយើងចង់ប្រើប្រាស
់នៅក្នុងពេលនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់នឹងបន្តព្យាយាមស្វែងរកការងារនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីរវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងហួងហាវស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ក្នុងការបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័តអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទធុងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ជាហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទធុងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ដែលបានបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័តចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាំងហួងហៅ
ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកគេឃើញប្រទេសនេះរងផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយការងារនៅមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាព្រមទាំងកង្វះខាតស្បៀងយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតគម្រោង Local for Local ដើម្បីប្រមូលការបរិច្ចាគពីប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ជាអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់អ្នកដែលត្រូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរហូតបង្កើតជាធុងសហគមន៍ចល័តចង់ដឹងលំអិតថាតើគម្រោង Local for Local បង្កើតឡើងដោយរបៀបណាហើយធងសហគមន៍ចល័តគឺជាអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកតាំងហួងហៅបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណដល់បងវិជ្ជការដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានភាពត្រេកអរមែនតើក្នុងការដែលបានចូលរួមនិងចែករំលែកអំពីគម្រោង Local for Local ជាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអត្តន័យនិយាយអំពីឈ្មោះដែលដើមកំណើតនៃឈ្មោះ Local for Local ហ្នឹងអញ្ចឹង Local for Local យើងគិតទៅគឺកើតនៅខែ4ថ្ងៃ9គឺមួយថ្ងៃមុនខួបកំណើត21របស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះ Local for Local ហ្នឹងមានន័យបើយើងបកមកជាភាសាខ្មែរគឺ អ្នកក្នុងស្រុកជួយអ្នកក្នុងស្រុកឬក៏ភាសាយ៉ាងនិយាយខ្លីដូចថាខ្មែរជួយខ្មែរហើយគោលដៅនៃ local for local នឹងគឺចង់ថាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ជីវភាពលោកអ៊ំស៊ីក្លូហើយក៏ជាការចូលរួមចែករំលែកជារបស់របរជាសម្ភារៈផ្សេងៗទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដែលកំពុងខ្វះខាតលំបាកនៅកំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងគម្រោង local for local គឺជាគម្រោងសប្បុរសហើយនឹងគឺជាគម្រោងបរិច្ចាគអាហារមួយដើម្បីជាការទ្រទ្រង់ទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដែលកំពុងជួបការខ្វះខាត
ចា៎អាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធំសហគមន៍ចល័តនោះបង្កើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលយើងបង្កើតគម្រោង local for local នឹងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ធំសហគមន៍ចល័តនោះគឺបង្កើតក្រោយទេហើយអញ្ចឹងដូចបាននិយាយពីមុនហ្នឹងគឺ local for local គម្រោងចាប់ដើមឡើងគឺកັບចាប់ដើមនៅខែ4ថ្ងៃ9ហើយគឺជាគម្រោងសប្បុរសមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ជាមហូបអាហារទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដូចជាលោកអ៊ំស៊ីក្លូដូចជាអ្នករើសសំរាមដូចជាម៉ូតូដប់ជាដើមនៅកំឡុងពេលដែលតំបន់កំហមហើយនៅពេលដែលចាប់ដើម COVID-19 នៅកំឡុងពេលខែ4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគោលចំហនិងគោលកំណត់មុនដំបូងនៃ Local for Local ហ្នឹងគឺថវិកាដែលប្អូនបានរៀងគៀសនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅតាម Instagram ហ្នឹងមកគឺដើម្បីជាថវិកាអ្នកធ្វើមហូបតាមផ្លូវតែធ្វើមហូបតាមផ្លូវហ្នឹងយើងនិយាយកាត់ទៅអ្នកខែតាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវដែលលោកអ៊ំស៊ីក្លូអ្នកបន្ទប់ដូរពេលគាត់ទៅហោដងមិនមែនជាហាងទំនើបអីធំដុំទេគឺជាអ្នកលក់តាមផ្លូវជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយគាត់យកលុយហ្នឹងដើម្បីទិញមហូបនៅក្នុងផ្សារហើយដើម្បីធ្វើមហូបហ្នឹងជួលទៅដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងគឺជាគោលកំណត់មុនដំបូងរបស់ Local for Local ហ្នឹងហើយធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងខែ6កន្លងពេលដើមខែ6ដែលយើងបង្កើតឡើងធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយពេលដែលមុនមានធំគឺចែកនៅលើស៊ីក្លូហើយមានជាធំធំស្នោហ្នឹងគឺចែកឲ្យពួកគាត់នៅតាមផ្លូវតាមតំបន់នីមួយៗតែធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺបង្កើតក្រោយប្រហែលជាខែ6ហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះធំសហគមន៍ចល័តឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyclo Pantry គឺជាធំសប្បុរសមួយដែលអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកហើយមិនថាអ្នកដែលគេមានសម្ភារៈមានមហូបអាហារមានជារបស់របរផ្សេងៗកុំឲ្យតែរបស់របរហ្នឹងខ្វះខាតឬក៏របស់របរហ្នឹងខូចទ្រង់ទ្រាយគឺយើងអាចជួយចែករំលែកគ្នាហើយគោលដៅហ្នឹងមិនថាតិចក្តីមិនថាច្រើនក្តីគឺសប្បុរសជនមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាយើងជាជនជាតិអីគឺយើងអាចចូលរួមចែករំលែកគ្នាដើម្បីផ្ដល់ស្នាមញញឹមមួយទៅដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការរបស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោលដៅហ្នឹងគឺមិនមែនថាត្រូវទៅជួយទាំងអស់គ្នាតែយើងចង់ជួយមិនជំរុញវប្បធម៌នៃការចង់ចែកដូចថាអ្នកឯងមានទឹកម្ដងក៏ចែករំលែកបានបងមានបាយមួយកញ្ចប់ក៏ចែករំលែកបានអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធំសហគមន៍ចល័តគឺយើងមានទៅដល់10កន្លែងមាន10ធុងហើយមានដូចជាតំបន់មាត់ទន្លេនៅម្ដុំផ្សារអូសីផ្សារថ្មីនៅម្ដុំផ្សាររាត្រីជាដើមហើយធុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញដំណើររាល់ថ្ងៃម៉ោង9កន្លះ10កន្លះនិងម៉ោង4ម៉ោង5ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបរិច្ចាគហើយអ្នកដែលទៅតាមផ្លូវគាត់បានឃើញធុងហ្នឹងគាត់អាចបើកទូហ្នឹងដើម្បីយករបស់របរនៅក្នុងធុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយយើងកាន់នៅគោលចំហមួយនឹងពាក្យស្លោកមួយថា take what you need donate what you can ឬក៏ភាសាខ្មែរគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដក
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាំងហួងហៅនៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington ចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទធងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ក្នុងការបង្កើតធងសហគមន៍ចល័តជាវាគ្មិនចាសលោកតាំងហួងហៅបានលើកឡើងរួចហើយអំពីគម្រោង Local for Local និងធងសហគមន៍ចល័តតែប៉ុនជាមួយនឹងធុងសហគមន៍ចល័តឃើញថាហៅបានលើកឡើងហើយថាមានចំនួន10ធុងហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិច្រើនគឺខាងមាត់ទន្លេដែលជាទីប្រជុំជនខាងផ្សាររាត្រីនៅម្ដុំទូទៅឬក៏អូអស័យអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបរិច្ចាគហើយនឹងការទទួលយកអាហារសម្រាប់ហៅរហូតមកដល់ពេលនេះមានដឹងទេថាតើមានអ្នកគាត់បរិច្ចាគហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ទៅទទួលយកអាហារមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចា៎
តាំងពីការដែលបង្កើត Local for Local មកហើយ Local for Local ក៏បានជួយទៅដល់នៅគ្រួសារនៅតំបន់កោះហុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានចែករំលែកជាអាហារក្តៅអាហារក្តៅនឹងរួមមានជាដូចថាមានបាយមានសាឡហើយមានទឹកអញ្ចឹងហើយដូចមួយឈុតហ្នឹងយើងបានចែករំលែកទៅដល់17,000មហូបជូនទៅដល់នៅកំឡុងពេលដែលចាប់ដើមពីខែ4មកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏បានជួយទៅដល់800ជាងគ្រួសារតាមរយៈអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងនៅតំបន់កោះហុំនៅពេលដែលមានការបិទគប់ ទីក្រុងនៅកំឡុងពេលខែចុងខែ4និងខែ5ហ្នឹងគឺយើងជួយទៅដល់គ្រួសារនៅតំបន់កោះហ ோம் ស្ទឹងមានជ័យពោធិ៍សែនជ័យជាដើមហើយក៏បានជួយទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនតាមរយៈអង្គការផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាដែរហើយបើសម្រាប់ថងសហគមន៍ចល័តវិញគឺចាប់ដើមក្រោយគឺយើងចាប់ដើមនៅខែកំឡុងពេលខែ6ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគិតទៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគោលដៅយើងគឺដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលជាបុគ្គលអ្នកដែលរស់នៅយើងនិយាយខ្លីទៅថារស់មួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃដែលគាត់ដូចថាជាបុគ្គលមិនមែនជាគ្រួសារទេមានជាបុគ្គលដូចជាអ្នករើសសម្រាមដូចជាអ្នកអ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់នៅទីតីនៅតាមផ្លូវហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានជួយទៅដល់ប្រហែលជាមួយថ្ងៃគិតទៅប្រហែលជា100អ្នកមកគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រហែលជា9000អ្នកដែលគាត់ទទួលបានជារបស់តិចតិចតែគាត់ទទួលបានរាល់ថ្ងៃដូចជាអង្គរឬជាដូចជាជាងការមានជាមីមានទឹកមានត្រីខអញ្ចឹងទៅហើយជាងការក៏មានអង្គរមួយថ្ងៃនេះគឺគាត់មានបរិច្ចាគជាខោអាវទៀតខោអាវជាស្បែកជើងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានបរិច្ចាគក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីជូនទៅដល់អ្នកដែលជាបុគ្គលនៅតាមដងផ្លូវដែលកំពុងខ្វះខាតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាតួលេខខ្លះៗដែលបានlocal បានជួយទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវហើយក៏បានជួយទៅដល់គ្រួសារដែលតំបន់កោះហ ோம் ដូចគ្នា
ចាអរគុណហើយចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីហើយនេះខ្ញុំសូមបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តគម្រោង local for local រួមជាមួយនឹងធំសហគមន៍ចល័តតើសម្រាប់ហាលហើយនឹងក្រុមការងារនោះមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេ
មានច្រើនបងមានច្រើននៅពេលដែលបង្កើត local for local មុនដំបូងពេលហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនដែរខ្ញុំកំពុងតែរៀនហើយក៏ជាសិស្សរៀនពេញម៉ោងហើយពេលហ្នឹងគឺរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកដោយសារតែរៀនពេលយប់ម៉ោងនៅពេលថ្ងៃនៅអាមេរិកគឺរៀនពេលយប់នៅខ្មែរម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 2:10 ម៉ោង1យប់ម៉ោង2យប់គឺជាសារតែទី1គឺរឿងហ៊ានហើយក៏ទី2ដើម្បីតែពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមឡើងដោយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅត្រូវមានចំហត្រូវកាន់ជា social media ត្រូវមានការរៀងគៀសពីសប្បុរសជនត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ត្រូវមានការ design ជា content design ជារូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook និង Instagram ដើម្បីជួយទៅពួកគាត់បង្ហោះប្រាប់ពួកគាត់អំពីទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកដោយសារតែម្នាក់ឯងតែត្រូវធ្វើច្រើនមុខហើយត្រូវហ៊ានទៀតពេលហ្នឹងត្រូវហ៊ានដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកកន្លែងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងក៏មានការងារ part time ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រូវធ្វើច្រើនមុខក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមានការលំបាកហើយច្រើនណាស់ដើម្បីយើងត្រូវ balance ត្រូវដូចថាត្រូវធ្វើមិនឲ្យដើម្បីហ៊ានឲ្យបានពិតល្អគម្រោង local flow code នឹងឲ្យដំណើរទៅកាន់តែរលូនហើយក៏ដូចជាការត្រូវប្រាប់ពួកគាត់នៅពេលផឹកថាត្រូវធ្វើម៉េចដូចគ្នាហើយថាត្រូវគិតអំពីគម្រោងថ្មីថ្មីដើម្បីបន្តគម្រោងនឹងនៅពេលខាងមុខនឹង
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងការប្រឈមផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាហើយគឺកំពុងតែរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយក៏បានចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តការបង្កើតនៅគម្រោង local for local រួមជាមួយនឹងធំសហគមន៍ចល័តគណៈដែលនិយាយដល់ថាពេលវេលាគឺខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ហើយតើនៅពេលដែលហើយបង្កើតនៅគម្រោង local for local រួមជាមួយនឹងធំសហគមន៍ចល័តអីនោះនៅក្នុងនាមយើងជាយុវជនតើអ្វីដែលជំរុញចិត្តរបស់ហើយខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការបង្កើតនៅគម្រោងទាំងអស់នេះ
ដំបងឡើយការដែលចាប់ដើម local for local មុនដំបូងហ្នឹងគឺការដែលមកខ្មែរហ្នឹងគឺពេលដែលបង្កើតហ្នឹងគឺនឹងគឺខ្ញុំនៅខ្មែរនៅខ្មែរដំបងឡើយគឺថាចង់ទៅលេងគ្រួសារនៅកំឡុងពេលដើម2020ហ្នឹងថាចង់លេង3ខែតែដោយសារតែជាប់កាំង COVID-19 ទូតគេក៏បិទទៀតអញ្ចឹងទៅក៏បានមានការបន្តរហូតមកដល់តែកណ្ដាលឆ្នាំនេះនឹងបានចេញជាគម្រោងនឹងចេញជាយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងនឹងហើយគម្រោង local for local នឹងគឺជាគម្រោងថ្មីទេពីមុនហ្នឹងក៏មានជាគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជា no air សម្រាប់ cyclo មានជាការធ្វើជាប្រចាំកុនសម្រាប់នឹងលោកអ៊ំ cyclo នៅខាងក្រៅជាមួយនឹងបងហុយយ៉ាលេងដែលជាអ្នកសម្ដែងរឿងក្នុងរឿង13កូនហើយក៏មានជា project ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងមួយ cyclo ដូចជា cyclo golden cyclo ក្នុងការថតរូបផ្សេងទៀតហើយក៏មានការធ្វើម៉េចហោវិធីដើម្បីជួយទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូតាមរយៈការធ្វើជាស៊ីក្លូទัวร์តាមរយៈការទៅសរសេរជាគម្រោងមួយទៅឲ្យ Grab ដើម្បីគាត់ដាក់ Grab ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឲ្យចេញជា Grab ស៊ីក្លូនឹងគឺជាមធ្យោបាយបើថាព្រោះពេលដែលជួយនឹងគឺអត់ចង់ជួយតែម្ដងចប់ហើយក៏មាន គម្រោងផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនតើសម្រាប់ជាការជំរុញនិងការជួយហូរវិធីណាដើម្បីជួយទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូននឹងហើយបានបង្កើតទៅដល់ Loco Floco នោះគឺជាគម្រោងថ្មីដែលខែ4ដែលបង្កើតនឹងហើយអញ្ចឹងទៅតាំងពីការបង្កើតហ្នឹងគឺមានគម្រោងច្រើនដើម្បីជាការលើកស្ទួយទៅដល់ស៊ីក្លូហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈពួកខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈស្រឡាញ់គំនូរដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបើមិនធំតែយើងប្រល់តែជារបស់របរតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដូចថាមានជាកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់តាមរយៈការគំនូរសិល្បៈដូចបងបានឃើញនៅក្នុងថងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺមានជាគំនូរផ្សេងៗដែលនិយាយអំពីអត្តន័យនឹងមានជារឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងគំនូរហ្នឹងហើយដូចជាខ្លះក៏មានបង្ហាញជារូបថៃទន្លេមេគង្គខ្លះហ្នឹងក៏ជារូបមួយសម្គាល់ផ្សេងៗហើយមានជាគម្រោងថ្មីៗទៀតរបស់ Loco Floco ដែលយើងបានធ្វើរួមការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាការប្រកួតស៊ីក្លូនៅពេលអនាគតដើម្បីកែច្នៃស៊ីក្លូយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើជាស៊ីក្លូ electric ស៊ីក្លូគឺជាស៊ីក្លូអគុយបានអត់ធ្វើជាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដាក់ម៉ាស៊ីនអីចូលស៊ីក្លូយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចថាដើម្បីជាការមានការលើកស្ទួយតាមរយៈវិធីផ្សេងៗតាមរយៈសិល្បៈតាមរយៈការគំនិតច្នៃប្រឌិតតាមរយៈអីគម្រោងផ្សេងៗទៀត
គម្រោងលោកខលប្រលោកខលហើយនឹងថងសហគមន៍ចល័តដែលកំពុងតែបន្តចែកចាយនេះតើជួយអ្នកខ្វះខាតនឹងបានកម្រិតណាដែរ
និយាយទៅគម្រោងថងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងគឺយើងជួយទៅដល់ជាបុគ្គលដែលគាត់រស់នៅតាមផ្លូវហើយបុគ្គលដែលគាត់រស់នៅថារស់នៅមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃឬក៏គេនៅដែលគេនិយាយហ្នឹងហើយរបៀបតាមរយៈការជួយជារបស់របរតាមរយៈការជួយជាសម្ភារៈនិងមុខម្ហូបអាហារផ្សេងៗទៀតហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងការជិះដំណើរហ្នឹងគឺម៉ោង9កន្លះ10កន្លះនិងម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការដែលយើងឲ្យមិនថាមិនមែនជាគម្រោងដបងគម្រោងធំហ្នឹងគឺមិនមែនថាត្រូវតែអូឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្នាឬក៏ឲ្យដូចថាត្រូវមានច្អែកមួយថ្ងៃឲ្យច្អែកដល់គ្នាអញ្ចឹងគឺមិនមែននេះគឺជាការដែលយើងចង់ធ្វើម៉េចលើកស្ទួយការចែកអមលេងអញ្ចឹងធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងជាការមានរបស់តិចច្រើនទៅតាមអ្នកដែលបរិច្ចាគក្នុងហ្នឹងដែរជាការមានជាមីជាការមានថៃខជាការក៏មានជានំប៉័ងផ្សេងៗហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចែករំលែកដល់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហើយជាការនេះមហូបខ្លះយើងគិតថាអូខេប៉ុណ្្នឹងតិចមែនតែសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកដែលគាត់នៅតាមផ្លូវមហូបហ្នឹងអាចជាអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់មហូបនឹងអាចក៏ជាអាហារពេលថ្ងៃរបស់គាត់ហើយមហូបនឹងក៏អាចជាអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃហើយពេលយប់របស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងទៅការដែលមានតិចមានច្រើនគឺចង់ជួយទាំងអស់គ្នាចង់ជួយមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់របរមានកំណត់អញ្ចឹងទៅគឺជួយបានប្រមាណគឺយើងជួយបានរយៈប៉ុណ្្នឹងតាមថងសហគមន៍ចល័តនឹង
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងគម្រោង local for local ហើយនឹងការបង្កើតនៅថងសហគមន៍ចល័តនឹងឃើញថាមានរយៈពេលច្រើនខែគួរសមដែរហើយក៏បានបរិចរហូតដល់ទៅ10ទីតាំងផងដែរសម្រាប់ហើយតើមានគម្រោងបន្តសកម្មភាពនេះដល់ពេលណាទេហើយគ្រោងនឹងបង្រីកទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗឬក៏អាចទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរទេក្នុងពេលអនាគត
គម្រោងនៅពេលអនាគតគឺ Loco Floco បើយើងសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺមាន5គម្រោងដែរដែលមាននៅសម្រាប់ពេលអនាគតហ្នឹងហើយសម្រាប់គម្រោងទី1គឺការពង្រីកហ្នឹងគឺការពង្រីកថងសហគមន៍ចល័តនៅក្នុងក្រុងហើយក៏នៅតាមទីរងខេត្តអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺចង់ថានៅក្នុងក្រុងព្រោះស៊ីក្លូពីច្រើនគឺនៅតែមាននៅពេញទេអញ្ចឹងទៅមានការចង់ពង្រីកទៅតំបន់ផ្សេងៗដូចជាតំបន់ច្បារអំពៅតំបន់ទួលគោកអីផ្សេងៗទៀតដែលមានជាការពង្រីកថងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនដែលគាត់ចង់ទៅអូខេកាលណាអូនឯងទៅខាងទួលគោកកាលណាអូនឯងទៅខាងច្បារអំពៅមានគេគាត់សួរអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែសិក្សាតែកន្លែងណាដែលយើងគួរទៅពង្រីកពូអង្គស៊ីក្លូដែលគាត់មានជាកាន់ធុងហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានជាប្រាក់អតិថិដែលរែងគៀអំពី Loco Floco ហ្នឹងជួលទៅដល់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ដែលនៅតាមខេត្តមានអ្នកគេគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើក៏គាត់បានឃើញគាត់ថាកាលណាគាត់អនឡាញមកសៀមរាបកាលណាអនឡាញមកបាត់ដំបងពូស៊ីក្លូគឺយើងមានតែនៅម្ពិញគឺមាននៅម្ពិញច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តក៏បានជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគាត់ហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នករួមសហការនៅសៀមរាបមួយដែលគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតដែលខាង Loco Floco បាននិយាយប្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺគម្រោងថងសហគមន៍នៅលើរមាក់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Rickshaw Pantry ព្រោះនៅតាមខេត្តក៏អាចមានស៊ីក្លូប៉ុន្តែក៏មានរមាក់ក៏មានម៉ូតូឌុបមានតុកតុកផ្សេងៗតែគាត់អាចដាក់ថងហ្នឹងនៅក្នុងតុកតុកអញ្ចឹងទៅហើយជិះទៅតាមតំបន់នីមួយៗដែលកំពុងខ្វះខាតហ្នឹងចែកម្ហូបអាហារដូចគ្នា អញ្ចឹងទៅនៅតាមខេត្តបើពួកគាត់អាចចូលរួមចែកលែកអាចធ្វើជាធុងនៅតាមតុកតុកនៅតាមរមោកអីផ្សេងៗទៅក៏ជាការចូលរួមមួយព្រោះនៅតាមខេត្តអត់មានស៊ីក្លូអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងទី1របស់ Local for Local ហើយគម្រោងទី2របស់ Local for Local ហ្នឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលការប្រកួតស៊ីក្លូនៅពេលអនាគតហ្នឹងមានដំណើរការបានល្អក៏មានគម្រោងធ្វើស៊ីក្លូទាំងអស់ហ្នឹងចេញជារូបរាងមែនតែនចេញជា Electric Cyclo ចេញជា Cyclo ដែលមានអាគុយផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយគម្រោងទី3របស់ Local for Local គឺមានជាការជំរុញការផ្តល់ការងារដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូតាមរយៈការធ្វើជាស៊ីក្លូ tour ពីព្រោះចំណូលរបស់លោកអ៊ំស៊ីក្លូ 70% គឺមកពីភ្ញៀវបរទេសកំឡុងពេលដែលអត់ទាន់មាន COVID-19 ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានចំណូលពីការ tour ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅតើធ្វើម៉េចឥឡូវដោយសារតែ COVID-19 អត់សូវមានបរទេសចូលមកតើធ្វើម៉េចយើងជាជនរួមស្រុកដូចគ្នាជាស៊ីក្លូអញ្ចឹងការជិះស៊ីក្លូហ្នឹងមិនមែនតែអូខេជិះទៅខេត្តវិមានឯករាជ្យជិះទៅតំបន់ខេត្តថាតំបន់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យគាត់ទៅជាចំបងឯងមានភាពច្នៃប្រឌិតត្រង់ថាការដែលយើងជិះស៊ីក្លូហ្នឹងចុះបើយើងជិះស៊ីក្លូទៅហាងកាហ្វេទៅហាងមួយមួយចុះបើយើងជិះស៊ីក្លូទៅមើលពិព័រណ៍គំនូរចុះបើយើងជិះស៊ីក្លូទៅមើលមហូបទៅមើលអេវ៉ាន់អេផ្សេងៗបានអត់អញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍មួយហើយក៏ផ្ដល់ជាអារម្មណ៍មួយផ្លែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានជាការផ្ដល់ជាចំណូលទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់កំពុងតែធាក់ស៊ីក្លូនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅមានជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលឥឡូវកំពុងតែរៀបចំដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Local for Local ដែលគាត់បានរៀបចំអំពីគម្រោងនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគម្រោងទី3របស់ Local for Local ហើយគម្រោងទី4របស់Local for Local ហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដូចជា Grab អីហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាក្នុងការដែលយើងធ្វើស៊ីក្លូដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលក្នុងការកក់ហៅស៊ីក្លូហើយក៏ជាការលើកស្ទួយទៅដល់វិស័យទេសចរស៊ីក្លូហើយក៏ជាការងាយស្រួលទៅដល់ការផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលផ្ដល់ការងារសម្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរគម្រោងឡើយដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាស៊ីក្លូគឺមិនអាចទៅឆ្ងាយទេមិនអាចជិះទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងអាចជិះជាការដើរលេងនៅកន្លែងជិតគ្នាពួកគាត់អាចជួបជុំនៅមាត់ទន្លេអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានជិះលេងនៅតាមកន្លែងមួយមួយហើយជិះលេងហើយក៏អញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាការផ្ដល់ជាចំណូលនិងជួយលើកស្ទួយទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាហើយនេះគឺជាគម្រោងទី4ហើយគម្រោងទី5គឺសង្ឃឹមថានឹងមានជាស្ថានីយ៍ Local for Local ស្ថានីយ៍ Local for Local ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានជាកន្លែងមួយនៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងដែលអ្នកដែលគេមានម្ហូបប្រហែលគាត់អាចបរិច្ចាគបានហើយក៏អ្នកដែលគេអាចមានរបស់របរគាត់ត្រូវការអីគាត់អាចទៅស្ថានីយ៍ Local for Local ដើម្បីយករបស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចមានបានប្រសាហាមួយដើម្បីបដូរយករបស់របរអាចមានជា program ឬក៏អាចមានជាកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់ពួកគាត់នៅតាមស្ថានីយ៍មួយមួយហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវ Local for Local គាត់តែជាគម្រោងហើយយើងរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមស៊ីក្លូយើងនៅប្រើប្រាស់កន្លែងសមាគមស៊ីក្លូសិនតែនៅពេលអនាគតទៅបើមានបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងហើយមានសប្បុរសជនដែលគាត់បរិច្ចាគជាថវិកាជារបស់របរផ្សេងៗគឺយើងអាចមានជាគម្រោងផ្សេងៗទៀតដើម្បីដំណើរការនៅពេលអនាគតទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោង5ធំធំរបស់ Local for Local ដែលយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងមាននៅពេលអនាគតបើមានការចូលរួមអំពីសប្បុរសជនពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅដល់គម្រោង Local for Local
Local for Local រួមជាមួយក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺបង្កើតក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងបានន័យថាតើគម្រោងឬមួយក៏ការប្រមូលនៅការបរិច្ចាគឬក៏សម្ភារៈដែលសម្រាប់ជនអីគាត់ចង់ដាក់មកហើយបន្តមកយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះខាតគាត់មកទទួលយកអីជាដើមហ្នឹងនឹងនៅបន្តទេបើសិនជាកម្ពុជាយើងចាប់ COVID-19
សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្អូនក៏មានកំណត់ថាឥឡូវចង់បន្តសង្ឃឹមតែបានយូរអង្វែងនៅពេលដែលបើមានសប្បុរសជនឲ្យគាត់បានបរិច្ចាគនៅក្នុងធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងព្រោះទោះបីស្ថានភាពមានការល្អក្តីក៏សង្ឃឹមថាការដែលយើងចេះចែករំលែកមិនថាតិចមិនថាច្រើនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងមិនថាជាមីមិនថាជាបាយអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដូចថាពេលដែលស្ថានភាពល្អអូខេបងអត់ត្រូវការចាំបាច់ទៅយកមហូបក្នុងធងឯងធងហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់អ្នកដែលគេខ្វះខាតទៀតចុះអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលសង្ឃឹមថាធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់នៅតែដូចថាអូពេលហ្នឹងគឺពិបាកគឺទាល់ទោះបីស្ថានភាពល្អមែនតើតែជាងការគាត់អត់ស្អីមានភៀវថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាកន្លែងធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងខ្លាយជាអ្វីដែលគាត់អាចទៅយកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ពេលដែលគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបើកទូនឹងដើម្បីយករបស់នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគម្រោងធំសហគមន៍ចល័តនឹងមាននៅពេលអនាគតទៅទៀត ហើយយើងនៅតែកាន់ចំហគឺអ្នកមានតិចក្តីអ្នកមានច្រើនក្តីគឺយើងអាចចូលរួមចែករំលែកគ្នាហើយទោះបីយើងមិនអាចជួយដល់មនុស្ស100ទាំង100មែនប៉ុន្តែយើងក៏អាចផ្តល់ជារបស់តិចតួចជូនទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈដូចពាក្យស្លោកបាននិយាយហ្នឹងគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដក
ចា៎តើសម្រាប់ហៅធំសហគមន៍ចល័តនេះបង្ហាញពីសារវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
ធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងបានផ្តល់ជាសារវិជ្ជមានច្រើនទីមួយហ្នឹងគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេពួកគាត់មានតិចច្រើនគឺគាត់អាចបានបរិច្ចាគបានទាំងអស់ពេលដែលដូចតាមប្រកាសមុនដបហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់មួយចំនួនក៏បានខលមកបងក៏បានសួរថាអូបងមានតែទឹកមួយកេះទេតែបងដូចអត់ហ៊ានឲ្យគេសោះដោយសារទឹកមួយកេះហ្នឹងតែខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាទឹកមួយកេះហ្នឹងតែក៏ជាទឹកចិត្តមួយរបស់បងគឺជាទឹកចិត្តមួយដែលបងអាចចង់ជួយចែកម្លែកអញ្ចឹងបងអាចដាក់នៅក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីអ្នកដែលគេគាត់ត្រូវការគាត់មកយកមកដែលគេគាត់ត្រូវការពេលហ្នឹងគាត់សេកទឹកគាត់ធាក់ស៊ីក្លូឬក៏ធាក់អីមកដល់បែបហ្នឹងអូដូចសេកទឹកមែនតើអញ្ចឹងគាត់អាចយករបស់នៅក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីផឹកទឹកមកដបឬទឹកខូចមកកែវអីចឹងទៅហើយក៏មានជាការដែលសម្រាប់អ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់កាន់ធុងហ្នឹងក៏គាត់សុខចិត្តត្រង់ថាធ្វើបន់បានបន់ទោះបីរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនច្បាស់គាត់ទេតែរបស់របរដែលការដែលគាត់កាន់ធុងហ្នឹងគាត់ទៅតាមតំបន់នីមួយៗហើយចែករបស់ហ្នឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាអូតាក៏ធ្វើបន់ដែរអ៊ំក៏ធ្វើបន់ដែរតាមប្រយោលឬក៏តាមមិនក៏ដោយតែក៏ជាការមួយដែលគាត់ចូលរួមសប្បាយចិត្តមិនថាទាំងខាងចែករំលែកហើយក៏គាត់មានសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលគាត់បានសប្បាយក្នុងការបន្តនៅអំណោយនៅការបរិច្ចាគហ្នឹងជូនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតដូចគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេចូលរួមអ្នកដែលជាអ្នកជាសប្បុរសជនគឺគាត់បានចូលរួមនឹងឯងគាត់បានចូលរួមមិនថាតិចមិនថាច្រើនមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺគាត់អាចបរិច្ចាគគាត់មានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅការដែលយើងអាចលើកស្ទួយវប្បធម៌នៃការចែករំលែកការយើងតែចេះជួយគ្នាមិនថាតិចមិនថាច្រើនហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងតាមរយៈធងសហគមន៍ឆ្លាក់ហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ដែលជួយសម្រួលពួកគាត់ក្នុងការដែលពួកគាត់អាចជួយយកអាសាគ្នានៅក្នុងសង្គមទោះបីយើងមានតិចឬក៏យើងមានច្រើនក៏ដោយ
ចា៎ជាចុងក្រោយតើហុងហៅមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទរបស់យើងចា៎
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការដែលគម្រោង Local for Local ហើយក៏ជាការគម្រោងទៅដល់ធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានផ្ដល់សារវិជ្ជមានមួយក្នុងការដែលយើងអាចចេះយកអាសាគ្នាយើងចេះចែករំលែកគ្នាទោះបីយើងមិនអាចជួយទៅមនុស្ស100តែ100ទាំងច្រើនគ្នាក៏ដោយតែការដែលយើងចេះចែករំលែកគ្នានៅកំឡុងពេលលំបាកហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ដល់ស្នាមញញឹមទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលដែលឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគេឃើញមានការចែករំលែកគ្នាតិចតួចគឺមានអ្នកដតីគាត់ឃើញមកក៏មានអាចគាត់ថាអូមានតិចក៏មានទឹក3ដបទឹក4ដបក៏គាត់អាចចូលរួមចែករំលែកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថានឹងជាការផ្ដល់វិជ្ជមានមួយក្នុងការដែលយើងលើកស្ទួយវប្បធម៌ចែករំលែកឬក៏ផ្សាំងលេខហៅថា kindness ហើយក៏មានជាការដែលលើកស្ទួយទៅដល់ខាងស៊ីក្លូលើកស្ទួយក្នុងការងាកមកមើលស៊ីក្លូក្នុងការដែលជិះដើរលេងនៅតាមផ្លូវជិះទៅរហូតពិធីតាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាការលើកស្ទួយនៅវិស័យស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាហើយបើសម្រាប់លោកអ៊ំស៊ីក្លូសម្រាប់ដែលគាត់ដែលកំពុងលំបាកនៅខ្វះខាតតាមផ្លូវចង់ផ្ដល់ជាសារមួយថានៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺលំបាកមែនហើយនៅពេលដែលលំបាកគឺជាការក៏មានអត់មានភ្ញៀវជាការក៏មានការលំបាកនៅតាមផ្លូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាតែជានឹងទៅមុខរួមគ្នាដើម្បីយើងឲ្យគ្នាហើយយើងអាចចូលរួមបន្តិចម្ដងហ្នឹងដើម្បីទៅមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក្មួយដឹងអំពីស្ថានភាពហើយក៏ដឹងអំពីការលំបាកហើយសង្ឃឹមថាការដែលយើងអាចជួយគ្នាតាមរយៈសប្បុរសជនផ្សេងៗដែលគាត់បានបរិច្ចាគជាថវិកាក្តីជារបស់របរក្តីជាមហូបអាហារក្តីគឺយើងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរហើយក៏អរគុណជាពិសេសទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនហើយជាមួយនឹងសប្បុរសជននានាដែលគាត់បានបរិច្ចាគជាថវិកាជារបស់របរផ្សេងផ្សេងតាមធងសហគមន៍ចល័តហើយក៏ជាការគាំទ្រមកដល់រូបប្អូនតាមរយៈជាការផ្ដល់ជាសារក្តីឬក៏ផ្ដល់ជារបស់របរក្តីគឺអូនមានភាពសប្បាយចិត្តមែនតើក្នុងការដែលបានទទួលពាក្យពេចន៍ល្អល្អពីពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាមានការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដើម្បីបន្តគម្រោងនឹងនៅពេលអនាគតទៀតហើយចុងក្រោយគឺតិចក្តីច្រើនក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យផ្ដល់សារញញឹមមួយសម្រាប់ដែលអ្នកនៅជួយខ្លួនហើយអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកមិនថាយើងមានច្រើនឲ្យច្រើនមានតិចឲ្យតិចហើយទោះបីឥឡូវហ្នឹងគឺជាពេលលំបាកប៉ុន្តែយើងនឹងទៅមុខទៅអស់គ្នា
ចា៎សូមអរគុណលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទធំសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្ត ម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.